voice of America.
አትላንቲክ ካውንስል ዝተብሃለ አሜሪካዊ ዘመንግስታዊ ማዕከል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርታ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልቲአን ምምሕያ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲሙ ዝጀመሮ መደብ ሎሚ ክዛዝም እዩ። ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ ጸሓፍን ተንታንን ዓወተ ዳኮም ሳልሕ ዩኑስ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብዱኑር ኣባል ቴሌቭዥን ማእዲ ዘተ ገረንሲኤ ኣስፋሃ እዮም። ቀጺሉ ይቐርብ።
From my experience, I look at the region and I'm often baffled because if I compared it to Saudi Arabia, Sudan, Djibouti, Ethiopia, I might think these policies are not so different. So why is Eritrea special? As a comparative political scientist, I honestly cannot understand.
Seth Kaplan, ab ma'tsawiu, namanta etra tray baina tafalia way single out kaina khabt khabab zbil nager na ayguna yirda'anni ilu neru
reito khaske salih.
Eti Seth blood alone. አፍሪካ ሲ ኩልን ሀገራት አፍሪካ ቀርና አፍሪካውን ኩልን ሰብአዊ መሰላት ናይ ህዝብን ኣይሕልዋን እየን። ስለምንታይ እዩ ከምኡ ተኮይኑስ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ እዚ ንቐፌታ ይድብል ዘሎ መስለኒ ካብቲ ፅሑፉ እንታይ ድብል ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ሲ ኤርትራ ወላ ምስ ካልኦት ኣፍሪካውያን ሃገራት ኣዛሚድካ ክትዝና ከለካ ትሕድ ዝበለት እያ ይብል እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ እዩ። ኤርትራ ወላ ብናይ ኣፍሪቃዊ መምዘኒ ክትመዝና ከለካ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝባ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ካልእ ኣፍሪቃዊ ክትሪኦ ከለካ ትሕድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ተን ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ክኩንና ንኤርትራ ዝያዳ ኖርማል እየ ድብለዋኒ
እብራሂም ሕራይ ርእታ
ንዝኾነ ናብቲ ጉዳይ ንኸኣቱ እቲ ቀንዲ ዘረባ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገጽ ከይድ ኣሎ ከመይ ጌርና ከንኤርትራ ኣብ ኢንጌጅመንት ነቕርባ እዮም ዝብሉ ነይሮም። እዚ እንታይ ዘርእካ እቲ ናይ ኤርትራዊ መርገጽ ንጹር ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ዝኣመነ ንምርድዳእን ብሓንሳ ናይ ምስራሕን ተኽእሎ ክፉት ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ትዕንቅጾ ከም ዝነበረት ዓይነት ዘርኢ ገይሮም እዛረቡ ወይ እጠቕስዎ ከም ዝነበሩ ስምናታ ከይጠቀሱ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ተታሒዙ ኢሎም እዮም። እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀሪባ ስለ ዘላ ዝምድናታታ ብጣዕሚ ተግፍሕ ስለ ዘላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ክትገብር ኣለዋ ንኤርትራ ከምዚ ንክትገብር ግን እቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እዝን 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 ክሰርሓ ኣለዋ እንዳበሉ እዮም ዘርዚሮሞ ብወገንካ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ንክትንብቦ ዕድመካ ሓውሳልሕ ብወገነ ግን
ናብ ኣቶ ገረንሰ ክሓልፍ እንታይ ፍታሕ ይረኣየካ? ኣቶ ገረንሰ እቲ ፅምዶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ይረኣየካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መፍትሒ ትብል?
ኣነ እንታ መስለካ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርቲዑ መልቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ክፅዕር ተስፋዩ ዓወት ድማ ይምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዓልጥቀመ ግን ናብ ንኢብራሂም ሓንቲ ፍቶካ ሓቶ ምክንያቱ ክዛረብ ስለ ዘገደትካ ንምበር ክመሃር ኢለ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ብዛዕባ ናይ ኣውቲስታ ኣብ ቢሻድ ሰርሑሲ ካብ ሚኒስትሪታት ንላዕሊ ከም ዝክፈሉ ገሊፁ ነይሩ ሞኒ እንተ ደኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘህራለካ ኮይኑ ኢብራሂም ሓወይ እቶም ኣፍራዛ ሒዞም ዝኩዕቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብኡ ዝሰርሕ እንድሕር ሊስ ዘለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሳላሪ ግሬድ ኣለካ እንድሕር ኮይኑ ተትሕብረኒ ፅቡቅ ነይሩ ምስኡ ከዓ ሓዊስካ ክንደይ ይቁረፅ ኣብ ባንኪ ምስኣት ገንዘቦም በብክንደይ ዝስላዓሎም እቲ ኩሉ ቁጠባዊ ሸነ ክፈልጥ ደልየሞ ይቀኒለይ።
ፅቡቅ ኤልያስ ኣማረ እንታይ ይረኣየካ ንመፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከምኡ ውን ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣይዶሎጂ ዝብል ብፍላይ እቲ ስቴት ካፕላን ዝበሎ ኤርትራ ከም በዓል ናይ ኩባ መገዲ ክትክተል ትኽእል እያ ካብ መርገፃ ከይወፀት ካብ ሓዲዳ ከይወፀት ይብል ነይሩ።
ብኣፈሻ እንታይ ይረኣየኒ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ቲ ከባቢ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ከዓ ሽግር ናይታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝፀንሐት ኢትዮጵያ። ስለዚ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕርራይ ናይ ፖሊሲ የድል ኣሎ እቲ ተሓሕዛ ጉጉይ ፀኒሑ መሰረታዊ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈትሖ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ዶብ ብሓላፍነት ይሕትቶ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓሲ እዩ ጋራንተር ናይ ሰላም ስምምዕ ናይ አልጀርስ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ናይ ዶ መዕለብ ክግበረሉ ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንፁር እዩ። ነቲ ቀያዲ ስምምዕ ናይ አልጀርስ ናይ ዶ ኮሚሽን ውዕል ተሒዙ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሖ። ሓደ እገዳ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝዓረውን ይኹን ምኽሪነት የብሉ ዝቐረበ ምስምስ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተመስኪሩ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዎ ናይ ቪቶ ሓላፍነት ገዳ ክላዓል ኣለዎ። ክልተ መሰረታውያን ነገራት ምስ ዝግበረ እቲ ካልእ ብምሕያሻት ባህርያዊ መስርዑ ሒዙ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ። እቲ ሬኮመንዴሽን ዝፀንሐ ውዕል ሕደር ከይበለ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምታት እዩ። ስለምንታይ ብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ናብ ቀጻሊ ኩናትን ዕግርግርን ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኽሰት ዘሎ።
ኤልያስ ዓፅለኹ ካለ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና የቀኒለይ ዓፅለኹ ንርባዕትኹም ሓንቲ ቃል ዕድል ክበኩም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ክመሓይሽ ድዩ ክገድድ ሳሊሕዮኑስ
እዎ ኣነ ብግምተይ ግምት እንድዩ ክመሓየሽ ርክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘሎ እዚ እቲ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ምምሕያሽ ናቱ ፅልዋታት ኣለዎ። ግዜያዊ ድዩ ወይ ዘላቂ ብሓንሳብ ክንዚ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብስልጣን ካብ ዝመፅእ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ህዝቡ 7 ግዜ ፍቓድ ሓቲቱ ኣሎ ስልጣን ክሕል ሕጂ ንዓና ከምኡ የማ ስለና ኢና ክንብል ክሳብ ሽዑብን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካን እሱራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣብ ክንዲ ብኣዋጅ ብቕዋም እቲ መንግስቲ ዘይተቐየደ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን ምእሳር ክሳብ ዘይሓደጎ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ መፅኡ መንግስቲ ተቐይሩ ምኽንያታት እንዳሃበ ይከይድ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ደገ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ትራምፕ ከይዱ ትራምፕ መፅኡ ይኮነ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክኸውን ኣለዎ።
እብራሂም ዓብደኑር
ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ እንዲና ንምነይ ክመሓየሽ ተስፋ ገብር። በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልኩም የመስግነኩም። ከም ኤርትራውያን መጠን ንፅቡቅ ዓሊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብልፅግናን ሓብትን ሰላምን ዘለዋ ኤርትራ ንክትከውን ከዓ የምነይ።
ኣቶ ገረንሰ
ብጣዕሚ ቀኒለይ ዘተን ምቅርራብን ስለ ዘድልየና ክምሕዋት እቲ ናይ ዓለም ናይ ዓለም እቲ ንሕና ክንቋፀሮ ንክእል ግን ተንዛተን ይህን ምህን ክንበሃል ካብ ሓድሽ ዓመት ንንው ሰላምን ረህባን ክፈጥረልና ይምነይ ይቀኒለይ።
ኤልያስ ኣማረ
ተስፋ ንገብር ክመሓየሽ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ክስራሐሉ ዝፀንሐ ፖሊሲ ምዕርራይ ተገይሩሉ ኣብ ክልቲአን መሰረታውያን ጉዳያት ጉዳይ ናይ ጎበጣ መሬት ናይ ዶብ ንዕለቢ ክግበረሉ እገዳ ከዓ ካብ ኤርትራ ክላዓል እዚአን ክልቲአን ነገራት እንተተገይረን ብመሰረት ናይቲ ዝቀረበ ለቦዋታት ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ምሕያሽ ክመፅእ ዘይክእል ምክንያት የለን። ኤርትራውን ንፅምዶ ተቐበል እምበር ትነፅግ ኣይኮነትን።
ሕራይ ኤልያስ ኣማሬ ጋዜጠኛን ተመራመርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ብሳልሕ ዮኑስ ዝፍለጥ ኣብ ዓወተ ዳትካም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ኢብራሂም ዓብደኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክ ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን ኣባል እዩ። ኣቶ ገረንሰ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ስመራ ከምውሃዮ ኣገልጊሉ ከምኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ድማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እዩ። ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ንርባዕትኹም ብዙሕ መስግን ይቕረታ ብዙሕ ሃዊ ኸብኩም ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ቻው ቻው ኤልያስ።